halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada qaarkood iyo caalamka dhan nagala socotaan bogeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax sabtiya, waa subax subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax talaada ah bisha februari waa 26 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacadda saaka aan idinku haya inaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulanka arbacada berri dalka Vietnam ku dhex maraya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong Un.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan wadahadalka u socda dowladda Maraykanka iyo Taalibaan iyo rajada kulankii maalintii Isniintii dhex maray labada dhinac.
waxaan sidoo kale idin haynaa wasiirka socdaalka iyo arrimaha qaxootiga ee dalka Canada, Axmed Xuseen, oo dadka madow ee ku nool xaafadda laga soo doorto u qabtay munaasabad ku saabsan taariikhda dadka madow oo sanad walba xilligan oo kale dalka Canada laga xuso.
qodobadaasi iyo cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ciidanka Maraykanka ee fadhigiisu yahay qaaradda Afrika ee lagu magacaabo u s Africa Command ee loosoo gaabiyay Africom ayaa sheegay in isagoo kaashanaya ciidanka qaranka ee Soomaaliya uu wiiqay awooddii ururka Al-Shabaab. howlgalka Africom ayaa sheegayna xadii daraad oo bishan Februari ahayd 24-ka uu duqayn xagga cirka ku qaaday deegaan 23 mayl dhinaca bari kaga beegan magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan. is-hudduwaha howlgalka ciidanka Maraykanka ee Afrika General Greg Olson ayaa sheegay in duqeymahan ay ku kala dhantaaleen in ururka Al-Shabaab uu ciidankiisa meel isugu geeyo. sarkaalka ayaa sheegay in duqeymahan oo surma seegtada aan lahayn ay meesha ka saareen khatar weyn oo ku aadanayd dowladda ay wada shaqaynta leeyihiin iyo dadka Soomaaliyeed ka hor intii argagixisadu ayna dib isku abaabulan sida uu sarkaalku sheegay. warbixinta Africom ayaa intaasi ku dartay in duqeynta lagu dilay 35 ka tirsan Al-Shabaab. warbixinta ayaa intaasi ku dartay in la ogaaday in wax dad oo shicib ah aan lagu dilin laguna dhaawicin howlgalkaasi.
madaxweyne ku-xigeenka dalkana Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Donald Trump uu 100% garab taagan yahay madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka Venezuela ee ay dowladda Maraykanka aqoonsan tahay Juan Guaido, isaga oo ku dhawaaqay gargaar lacageed oo cusub oo loogu talagalay dadka reer Venezuela. isagoo ku sugan magaalada Bogota ayaa Pence iyo hogaamiyeyaasha gobolka waxay ka wada hadleen istaraatiijiyada lagu dedejinayo tegitaanka Maduro iyo sidii loo heli lahaa gargaarka bani aadminimo ee haddaba kasii socda xuduudaha Brazil iyo Colombia ee Venezuela, halkaasoo ay cunnada iyo daawadaba ay gaabsi ku yihiin. Pence ayaa sidoo kale ku dhawaaqay cunuqabateyn dheeri ah oo ku aadan saraakiisha Maduro maalintii Isniintii ee shalay, oo ay ku jiraan gubernatoriyaasha saddexda gobol ee ku yaala xuduudda ee ku lugta lahaa rabshadihii dhammaadkii toddobaadka dhacay, islamarkaana ah xubno aad ugu dhowdho Maduro. Pence ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in Maraykanku uu siin doono $60 million oo dollarka Maraykanka ah oo dheeraada si loogu taageero xulafadooda gobolka, maadaama ay u yimaadeen in gargaar loo fidiyo dadka Venezuela marka ay yimaadaan ama dadka reer Venezuela ee gargaarka u baahan.
intaasna waxaanu kusoo gabagabaynaa wararkii caalamka ood kala socoteen v o a Washington. waxaan mar kale ka cudur daaranaynaa cilladda farsamada ee na haysata. haddii aynu galno qodobadan idaacadda saakiya caalamka idinku hayno, arbacada berri waxaa dalka Vietnam ku kulmaya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong Un. waa kulankii labaad ee ay labada hogaamiye yeeshaan ilaa markii madaxweyne Donald Trump uu xafiiska qabtay. haddaba rajada laga qabo in kulanka labaadi uu horseedo in Kuuriyada Waqooyi barnaamijkeeda nukliyeerka ka tanaasusho, islamarkaasna uu Maraykanku cunaqabateynta ka qaado dalkaasina uu noqdo dal bulshada caalamka xubin caadiya ka ah, ayaa waxaanu ka waraysanaynaa oo khadka telefoonka hadda si toosa ugu jira Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Cabdifataax, salaan iyo soo dhoweyn kadib, su-aasha ugu horreysa aan ku weydiinaya waxay tahay waxa laga fili karayo kulanka berri bilaabanaya?
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay sambeere walaal. Waxyaalaha ugu muhiimsan oo la filayo inay kulankaas kasoo baxaan waxa weeye in qodobada ama maaragtay waxaa labada hogaamiye ee meesha ku kulmaya ay ku heshiiyaan ay noqdaan marka hore wax ka fiican oo ka hedi diila wanaagsan kulankii ka horeeyey ee ka dhacay waddanka Singapore, oo inta badan dadyooga siyaasadda Mareykanka dhalila ay leeyihiin amaba tan ugooyi Kuuriya wax macnaha oo weyn lagama gaarin marka laga reebo labada dhinac oo maaragtay xanaftii dagaalka iyo wadahada maaragtay hadalladii ay isdhaafsanayeen joojiyeen. Waxyaalaha ugu badan oo muhiimadda aan oran karno waa la saari karaa oo labada dhinac la filayo inay kasoo saaraan meesha waxaa ka mid a in marka hore la qeexo waxa Mareykanku ay ugu yeerayaan katanaasulka dhinaca hubka nukliyeerka oo amoodo in labada dhinac aanay maaragtay si rasmiya weli isugu afkaran, sababtoo ah Mareykanku waxa uu doonayaa gabi ahaanba in waqooyiga Kuuriya uu maaragtay ka tanaasulo oo uu burburiyo hubkiisa nukliyeerka, laakiin waqooyigu weli maanay arrintaasi cad ugamaanay hadlin. Marka hore in la qeexo bal macnaha maaragtay tanaasulaada hubka nukliyeerka ee maaragtay waqooyiga Kuuriya. Waxyaalaha kale oo la filayo inay meeshaas kasoo baxaan waxa weeye in maaragtay labada dhinac ay gaaraan agreement ama heshiis rasmi ah oo lagu joojinayo ama lagu qeexayo in labada waddan wax dagaali aanay dib dambe ugu jirin. Sidaas daraaddeedna iyadoo la xoojinayo waxba joojintii 1953 labada dhinac ay gaareen in maaragtay labada waddan ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan in aanay dagaal ku jirin. Waxyaalaha kale oo la filayo iyaduna meesha inay kasoo baxaan waxaa kamid a in Mareykanku uu dabciyo waa haddiiba maaragtay dhinaca waqooyigu ay muujiyaan iyagu dhowda firfircooni iyo maaragtay tanaasul rasmi oo dhinaca hubka nukliyeerka la xiriire ay Mareykanku maaragtay ay ka dabciyaan cunaqabateynta awoodda badan leh ee ragaadisay dhaqaalaha waddanka waqooyiga Kuuriya, oo maaragtay ay suurtagal tahay in Mareykanku halkaas maaragtay uu ka dabciyo. waxaa kaloo iyaduna suurtagal a baa la leeyahay amaan dhihi karnaa in labada dhinac ay isdhaafsadaan ofiso dhinaca siyaasadda oo Mareykanku markii ugu horreysay uu maaragtay waqooyiga Kuuriya ku yeesho xafiis dhinaca siyaasadda, laakiin dhinaca waqooyigu arrintaasi waxaa ilaa iyo hadda muuqata inaanay si rasmiya maaragtay u doonayn, maadaama ay ka baqayaan in Mareykanka oo maaragtay inta badan dhinaca xooga saara inuu maaragtay siyaasadaha waqooyiga wax badan ka ogaado in wax badan maaragtay uu kala socdo oo maaragtay waxyaalaan la xiriira mukhaabaraadka iyo maaragtay Mareykanku doonayo inuu halkaas isfalin ku sameeyo. Waxaa iyana suurtagal ah in dhinaca waqooyigu ay maaragtay muujiyaan in maaragtay kormeerayaal caalamiyahi ay waddanka yimaadaan isagoo maaragtay tusaya inay daacad ka tahay in maaragtay hubka nukliyeerka iyo gantaalaha ridada dheer oo maaragtay sanadadii u dambeeyay uu aad ugu mashquulsanaa iyadana maaragtay uu hakiyo oo maaragtay uu suurtagal ay noqoto in maaragtay ufood caalamiya ama kujoogalayaal caalamihii ay waddanka soo gala. Marka gabi ahaan waa waxyaala caynkaasaa laga filan karaa.
Waan gartay. Dadka ugu horreeya ee isha ku haya wadahadalladaasi waa dalka ay dariska yihiin Kuuriyada Waqooyi, Kuuriyada Koonfureed, iyo weliba dalka Japan isna aan meesha ka fogeyn, oo labaduba dabcan u arkayey khatar ka cabsan jiray khatar uga timaada dhinaca Kuuriyada Waqooyi. Haddaynu ku bilowno Kuuriyada Koonfureed, sidee looga arkaa wadahadallada labada hogaamiye ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi?
Kudhaantii Kuuriyada Koonfureed waxa ay yihiin waddanka keliya ee uu daraynaya ee ay taabanayso arrintani marka laga yimaado waqooyiga oo isagu wadahadallada dhinaca ah in maaragtay gobolka laga helo maaragtay Kuuriyada maaragtay gacanka Kuuriya oo ka nasahan ama maaragtay ka caagan awoodda nukliyeerka, nabadgelyo iyo wada noolaashada labada shacab ay yeeshaan, Kuuriyada Waqooyina maaragtay ay wax ka bedesho siyaasadeedii hore ee adadkayd ee maaragtay militariga ku dhisnayd, iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo maaragtay wax wada qabsigaana ay maaragtay aada u doonayaan. Taa waxaa marag u ah madaxweynaha waddanka Koonfurta Kuuriya Master Moon oo isagu muujinayay qeyb lixaalana ka qaatay in maaragtay wadahadalladu ay socdaan, dabacsanaan aada u fiicanna muujiyey, doonayana in labada shacab maaragtay isu socodka labada shacab ee labada Kuuriya maaragtay dhaqaalaha oo laysweydaarsado, wadooyinka oo laysu furo, dhacdooyinka tareenada iyo maaragtay isu socodka dadweynaha oo la dibciyo, iyo maaragtay awoodan oo inta badan saaran oo maraykanka ku dhiisa ciidamo 30,000 gaarayabaa ka jooga meesha waqooyiga dhinaciisu markasta maaragtay goodinaya oo dhinaca maaragtay ammaanka ama maaragtay militariga uu xoogga saaraya. Marka waxaa moodaa inay doonayaan in culayska maraykankuna ka dabco, inkastoo aanay weli diyaar u ahayn in maraykanku ciidamadiisa uu kala baxo gobolka, haddana waxay aad ugu daraynayaan in labada dhinac ay gaaraan wadahadallo miradhal yeesa oo wax ka bedela siyaasadda qalafsan ee gobolka ka jirtay sanadadii lasoo dhaafay.
Waan gartay si kooban dalka Japan isaga sidee buu arkaa arrintan?
Runaantii Japanku isha ayuu ka eegayaa. Inta badan waxaa la leeyahay ama meesha ka muuqata in Japanku aanay marnaba si sahlan ku aaminayn waqooyigu inuu ka tanaasulo maaragtay hubkiisa nukliyarka iyo gantaalaha ridada dheer oo maaragtay aada u halis gelinaya ammaanka Japan. Marka Japanku waxa uu doonayaa in Maraykanka uu ku cadaadiyo inuu il gaara ku hayo in maaragtay wax kasta iyo qodobo kasta oo meesha kasoo baxo lagu heshiiyo ay noqdaan kuwa dhaqanka laha. Waxaa taa ka horreysay Japanku ama wadamadan maaragtay South oo kale markaan agna iyo Japanka labaduba waxa ay isa ku eegayaan oo ay doonayaan in waqooyigu ay noqdaan dad u dilacsan oo maaragtay doonaya inay ka turjumaan wax kasta oo lagu heshiiyo oo dhinaca ammaan ku saabsan. Sababtoo ah Japanku waxa weeye iyo South Korea markaan eegno waa labada wadan oo keliya oo maaragtay ay hadda aada cadaawad uga dhaxayso. Gantaaladan uu maaragtay waqooyigu samaysana waa labada wadan oo sida saxran ay ku gaari karaan ama maaragtay ammaankiisa wax u dhimi karaan. Marka Japanku il gaar ayuu ku hayaa. Waxa uu doonayaa Maraykanka uu maaragtay ka doonayaa inuu maaragtay siiyo dhiirigelin wanaagsan oo muujinaysa in ammaankiisa marnaba maaragtay aanay khalkhal gelinayn waqooyiga Kuuriya. Wax kastoo meesha kasoo baxana ay noqoto wax Japanka maaragtay aan threat ku ahayn ama aan ku ahayn maaragtay aan dhibaato ku ahayn dhinaca ammaanka.
Waan gartay, aad baad umaadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifataax Maxamed Muuse oo arrimaha bariga fog ka faallooda kuna sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia, oona la falanqeynayay kulan berri u bilaabanaya labada hogaamiye ee Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi, waa Donald Trump iyo Kim Jong Un. Halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington.
Waxaan dhegeystayaasha Sandeer u xusuusinaynaa in idaacaddu ay si toosa uga dhegeysanayaan laanta afka Soomaaliga v o a. Weliba aan ka cudurdaarnayno in qalabkii aan ku shaqaynaynay ay dhammaantood cilada haysato. Haatanna isniintii shalay ahayd waxaa dalka Qatar ku kulmay saraakiil ka socota dowladda Mareykanka iyo xubno ka tirsan ururka Taalibaan oo isagu xafiis siyaasadeed ku leh dalkaasi. Kulanka labada dhinac ayaa rajo waxaa laga qabaa inuu keeno is-afgarad labada dhinac dhexmara, kaas oo horseeda in dalkaasi ay xasilooni ka dhacdo isla markaana uu ciidanka Mareykanku halkaasi kasoo baxo. Haddaba taariikhda kulamada ee labada dhinac iyo rajada kulankii shalay ayaa waxaa khadka taleefanka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio haatan si toosa ugu jira Jibriil aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State. Jibriil, marka hore soo dhowow marka xiga bal waxaad noogu bilowdaa taariikhda kulamada ee labada dhinac hore u soo dhexmaray.
Walaal, waad mahadsan tahay. Marka hore dagaalka Afghanistan ay ku qaadeen Maraykanku wuxuu bilowday sanadkii 2001-dii oo ay afgan biyeen dowladda Maraykanku awooddii Taalibaan ee meeshaas ka dhisnayd. Ilaa xilligaas muddo 17 sano ah waxaa socda dagaal. Waxaa la isku dayi jiray awal in la jabiyo oo Taalibaanka xoog iyo awood lagu maqooniyo, ayadiina aada loo shaqayn laabahay oo kala bardalka ilaa iyo hadda way xukumaan. Inta kalena waxay doonaan oo falala ay ka geystaan. Waxaa isbedelay siyaasadii Maraykanka mar dhexdaasa oo waxaa la damacay in la sameeyo in la wada hadal siiyo Taalibaanka iyo dowladda Afghanistanka. Waana socon weyda ayadii oo Taalibaanka ayaa arrinta ayada ah lagu kari waayey. Waxay codsadeen inay dowladda Maraykanka wada hadal toosa la galaan. Sanadkii tegay bishii 7-aad oo Luulyo ayaa madaxweynaha Maraykanku oo runtii ilaa iyo kaabeenkiisii ku ololayn jiray in ay khalad tahay in Maraykan intaasoo kharash uu ku bixiyo Afghanistan dagaalkeeda ayaa wuxuu soo jeediyay in toos looga hadlo Taalibaan. 4.5 bilyan oo dollar ayaa sanadkii uga baxda Maraykanka dagaalka Afghanistan, waxaasoo lacag ay waxaan ku dhisan lahayn ayuu yiri buundooyinkeena dalkeena ayaan ciidankeena kusoo celin lahayn. Marka arrimo siyaasiya iyo arrimo dhaqaale awgood ayuu sanadkii hore amray in toos loola hadlo. Ilaa iyo hadda waxaa dhacay 5 wareeg oo wadahadal ah. Wareegani waa wareegii ugu muhiimsanaa oo runtii bishii hore heshiis la gaaray oo qaabka loo wada shaqeynaya ah ayuu daba socdaa. markaa u dambeysay waxaa lagu heshiiyey in ciidanka maraykanku ay ka baxaan iyo xulafadiisa waddanka afghanistan ee taalibaankuna ay ka shaqeeyaan in dalkoodu uusan gabaab u noqonin argagixisada. Marka waxay dowladda maraykanku dalbanaysay in wadahadal lala furo dowladda afghanistan oo lagu soo daro wadahadalada afghanistanku arrintaasu la diidanayeen. dadkii ka socday oo wadahadalku ugu jireen waxay dhaheen amar uma qabno inaan ka hadla arrintaas iyada ah. marka hadda waxaa la isugu yimid shir heerkiisa kii ugu sarreeyey uu yahay oo uu hogaaminayo ninka labaad oo wax ka aasaasay taalibaanka ninka lagu magacaabo mulla cabdulkhani baradaar. Dhanka maraykankana waxaa hogaaminaya khaliil zaad oo ah wakiilka u qaabilsan dowladda maraykanka dalka afghanistan iyo dibadda heshiisintiisa.
Marka Jibriil, waxaad ka warantaa dagaalka taalibaan iyo ama dalkaasi ka socda afghanistan muddo dheer ayuu soo taagnaa, mar haddii hadda marka dowladda maraykanka iyo taalibaan ay sidaa ku heshiiyaan, marka dowladdii afghanistan malkaasi ka baxaysaa oo dalkii ma wuxuu gacanta u galayaa taalibaan?
Runtii weli lama gaarin wadahadalkaas xataa in qaabkii loo mari lahaa markii maraykanku baxo oo taalibaanku ay damaanad qaadaan in argagixisada sida alqaacida oo kale aysan dalkeeda saldhigyo ka dhigan. damaanad qaadkaas labadaas hadda ilaa hadda qodob ayuu taagan yahay wadahadalku, looma gudbin qaybihii dambe iyo wejiyadii dambe wadahadalka. tusaale ahaan seebaha maraykanku ku baxayaa xilligeeba u baxayaa, seebaha loola falgalayaa dowladda jirta ee afghanistan. dabcan waxaasoo dhan weli wadahadalkoodii iyo faahfaahintoodi waa dhiman yihiin, laakiin taalibaanku waxay fahamsan yihiin in maraykanku daalay oo kasoo taagan yahay dagaalkan, in waxay fahamsan yihiin ayagu aysan waxba luminayn oo dhulkii ay haysteen 3 sano 4 sano 5 sano ka hor ka badan ay hadda xukumaan, loona baahan yahay in lala hadlo. marka waxaa isbedelay fikirkii maraykanka ee ahaa aan burburino oon baabi'ino aan ka adkaano waa laga adkaan waayey. waxaa marka hadda la isku dayayaa policy ay maraykanku yiraahdaan containment, bartooda ha lagu hayo, hadday doonaan afghanistan ha qabsadeen, haddii laga helo damaanad ah in aysan kasoo dhexbaxaynin dalkaas oo dalalka dibadda ah aysan wax dhibaata u geysanayn ama aysan martigelinayn ururo argagixisada caalamiya.
Jibriil, si kooban labada dhinacba xuluf ay lahaayeen, taalibaanka oo kale xulufu ku leeyahay wadamo kale oo caalamka kamida, dowladda maraykanka oo kale iyadana xulufa kula jirta, marka xaggee xulufadaasi kale aadayaan haddii heshiiskani dhammaado?
runtii dowladda maraykanka waxaa xulufadeeda kamid ah ururka naato oo isbahaysiga naato oo kamid ah ciidamada meesha jooga, haddii lasoo baxo dabcan way soo bixi doonaan. ururka afghanistan xulufada ay lahaayeen sidooda u lahaanayaan ayaguna, laakiin ururadii ay gacansaarka lahaayeen oo dalka ka dhex dagaalami jiray sida ururada alqaacida iyo ISIS kuwa lamidka ah oo leh fikirka caalamiga ah, waxaa laga codsaday oo shirkan ku jirta waxyaabaha kasoo baxay in taalibaanku ay ka hortagaan in ururadaasi aanay dalka kusii nagaanin oo ay hadday diidaan inay nabad ku baxaan xataa dagaal la galaan oo dalka ka saaraan, si taalibaankuna nabad u helaan ayagana nabad looga helo oo dalkoodaas aysan u noqon xarun caalamka amnigiisa laga khalkhaliyo.
waaye Jibriil, waa Maxamed Cabdi oo su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya. dabcan ururada sidaad sheegtay sii joogay dalkaas aan u dhalan waxaa kamid a ururka alqaacida iyo ururka ISIS oo hadda isagu xidido ku yeeshay meeshaas. ururadaasina waxay leeyihiin dad ay jaal yihiin oo ka dagaalama dalal kale sida Yemen, Soomaaliya, Nigeria iyo meelo kale. marka ururada faracyada ah ee raacsan sida ururka alqaacida oo kale, maxaa ku dhici kara iyaga haddii heshiiskani u hirgalo?
dabcan ururadan ka dagaalama dalalka kale sida ISIS oo kale oo hadda dalka Syriana laga jabiyey oo ku hartay qeybo kamid a Syria iyo Iraq iyo Soomaaliya iyo meelayo kale oo ay kamid tahay Afghanistan, dabcan dalabka ay maraykanku dalbanayaan waxaa kamid a in laga saaro dalkaas isaga ah alqaacida oo iyada oo walbasiyey tabar yaraanaysay oo sii burburaysay meelaha ay ku hartay waxaa kamid a Soomaaliya. marka dabcan maraykanku qaabka uu hadda qaatay waxay u ekaanaysaa inuu dooni doono inuu wadahadal la galo urur walba oo ka jira waddan, tusaale ahaan Al-Shabaab oo kale oo urur Soomaaliya ah intiisa badan, laakiin dad shisheeye aana marti geliya inuu wadahadal kula galo danihiisa ah in aan loo soo dhoofinin qarax iyo dhibaato caalamka intiisa kale. laakiin Soomaaliya gudaheeda wixii ay doonaan ay ka sameeyaan oo ay siday doonaan isu xukumaan oo ay waxay doonaan sameeyaan inuu la galo ayaa dhacaysa haddii dowladda Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed aanay wax wadahadala gelin ama aanay bilaabin qaab lagu xalinayo dhibaatadooda.
waa tahay. Aad baad u mahadsan tahay Jibriil aw Maxamed ayuu ahaa oo khadka telefoonka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio si toos ugu jiray islamarkaana ka tirsan jaamacadda Ohio State. Jibriil, waa ku mahadcelinaynaa dhegeystayaal weli halka aad la socotaan. Waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, meel kastood naga maqlaysaanna subax wanaagsan.
Haatanna dalka Canada, wasiirka socdaalka jinsiyadaha iyo arrimaha qaxootiga dalka Canada Axmed Xuseen ayaa dadka madow ee ku nool xaafadda laga soo doortay ee York South Weston u qabtay munaasabad ku saabsanay taariikhda dadka madow oo sanad walba xilligan oo kale dalkaasi laga maamuuso. Dhinaca kale, munaasabadda ayaa shaada waxaa lagu guddoonsiiyey dhallinyaro loo arkay inay wax u qabteen bulshada Soomaalida. Khadka telefoonka ee Toronto waxaa si toos ugu jira wariyahayga Xuseen Nuur Xaaji. Xuseen, soo dhowo marka hore, marka xiga bal munaasabadda iyo wixii lagaga hadlay.
Maxamed, waad mahadsan tahay. Munaasabadda dabcan waxay ku saabsanayd waa mid sanad walba xilligan oo kale la qabto oo dadka madow iyo waxyaabaha dalkan ka qabteen una qabteen lagu maamuuso. Laakiin wax yar haddii aan dib ugu laabano sida horta dadka madow ay ku yimaadeen dalkan, waxay dalkan yimaadeen sanadihii 1763 ilaa iyo 1856 markaasoo ay ku yimaadeen qaab adoonsi oo ay ku keeneen awoodihii la dhihi jiray West Indies ama England, sidoo kale loo yaqaan British North America. Marka qaarkoodna waxaa keenay Faransiiska halkan markaas joogay. Sidoo kale waxay ku yimaadeen halkan iyagoo kasoo cararayay xilligii gumaysiga Mareykanka oo marka gobollo badan oo gobolkan Ontario uu kamid yahay kamid ahayn meelihii ugu horreeyey oo la xoreeyey laga mamnuucay adoonsiga ay yimaadeen si ay xorriyad u helaan. Laakiin awoodda ugu badan ee dadka Afrikaanka madowga waxay dalkan yimaadeen ay ku soo bateen dalkan tan iyo 1900 iyo 1900 oo Soomaaliduna ay qeyb ka tahay xilligaas oo ah markii dagaalkii sokeeyey ee dalka uu ka dhacay. Waxyar marka haddii dib aan ugu laabto, munaasabaddu waa mid lagu maamuuso dadka madowga ee dalkan intaa ku noolaa ee ka qeyb qaatay dhinac walba oo Canada, dalkan Canada ee maanta aan naqaano waxa uu ku dhisan yahay. Haddii noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha, dhawoodda military, dhinac walba waxay qeyb la xalli ay ku leeyihiin dadkan ee madowga. Marka waxaa lagu maamuusaa lagu aqoonsadaana kaalinta mugga leh ee ay ku leeyihiin dalkan Canada.
Waan gartay. Dad Soomaali oo dabcan bulshada madow ee Canada kamida ayaa sanadihii ugu dambeeyey imanaya dalkaasi. Marka in la xuso dadka madow, dadka Soomaalida maxay uga dhigan tahay? Tusaale ahaan, guulihii dadka madow soo gaadheen sidee Soomaalida Canada xilliga dambe soo gashay ugu dirsadeen?
Wata Maxamed, waxaa xusid mudan in horta xilli walba sanad walba xilligan oo kale la xuso munaasabadan. Laakiin Soomaalidu waxay ka muuqdeen kaalinta dadka madow ee dalkan iyo in la aqoonsadaba walow ay dad waxbartay oo dad aada u firfircoonay. Haddana waxaa si toosa loo aqoonsaday loona ogaaday awoodda ay leeyihiin dhinaca siyaasadda. Markaad eegto tan iyo sanadkii 2015 bishii October, markaasoo Axmed Xuseen uu noqday xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo kamid noqda baarlamanka ee dalkan ee Canada. Tan iyo 2015 marka Soomaalidu waxay noqdeen dad si gooniya loo ogsoon yahay inay dalkan ka tirsan yihiin, kaalin muglana ay ku leeyihiin. Waad ogtahay oo dalkan arrimaha siyaasadda marka aad awoodahooda aad qeyb ka tahay ayaa aqoonsiga dadnimadaada iyo deganaanshahaada iyo kamid noqoshada dalkuba ay timaadaa. Marka tan iyo xilligaa Soomaalidu aad ayay ugu muuqatay, waxayna muhiim u tahay munaasabadahan oo kale hadda si aad ayay u tagaan iyagoo weliba codkooda iyo madaxooda kor u qaadaya, maadaama qofka keliya madow oo wasiira ku jira golahan wasiirada ee dalkan uu Soomaali ka soo jeedo.
Waan gartay. Xuseen, su-aashayda ugu dambeysa, inkastoo ognahay in dhibaato ay ka dhex jirto bulshada Soomaalida dhexdeeda, gaar ahaan dhalinyarada dhimanaysa iyo dhinaca waxbarashada oo la sheegayo tiradii loo baahnayd inayna gelin jaamacadaha, hase yeeshee dhalinyaro la abaalmariyey baa jirta xafladii maanta, bal abaalmarintaasi iyo waxay haddaad noo sheegtid?
Munaasabadan waxaa barbar socotay sida aad Maxamed u xustay abaalmarin dhalinyaradii marka bulshada wax u qabtay dhinaca hadii ay noqon lahayd siiska wax u qabsaa ula shaqeeyay ciyaaraha iyo horumarada kale ee bulshada ay sameynayso dhalinyarada ka yaryar caawiyey iskuullada laftoodu tagay booliiska ka qayb galay oo si oo volunteer ama iska wax u qabsa kula shaqeeyay ayaa wasiirku wuxuu siinayay abaalmarin marka dhalinyaradu dhammaantood madow ay ahaayeen waxaana ku jiray soomaali waxaa ku jiray wiil aad u daayar oo mahad mursal lagu magacaabo isagu ka mid ah dadka abaalmarinta lagu gudoonsiiyey marka abaalmarintuna macnaheedu waxay tahay wasiirku uu gudoonsiiyey in lagu dhiirageliyo dadaalada ay wadaan marka dhalinyarada
waan gartay kaasi waxaa ahaa wariyaha v o ed ee magaalada toronto canada xuseen nuur xaaji oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray noogana warrameeyey xuska maalinta madow ee dalka canada
laanta afka soomaaliga v o ayaanaad weli la socotaan dhinaca magaalada minneapolis ee gobolka minnesota haddaanu eegnana waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o a maxamuud mascade maxamuud dhinac ciyaaraha baad noo haysaa laakiin bal aan ku horeeyo qabowga iyo barafka iyo dabaysha maalmahan idin haysay
aada baad u mahadsantahay caasho taasi ka hadal ma leh waxa ay taagan tahay meeshii ugu darnayd gobolka minnesota bishan febraayo waxay noqotay taariikhda marka la eego bishii ugu barafka badnayd oo kamid noqotay 10 bilood taariikh ahaan ugu barafka badnaa soo maray waddankan maraykanka maalinta arbacada ugu dambeysay ilaa iyo 30 inji oo barafa ayaa inoo dhacay welina toddobaadkan wuu iska socdaa sidoo kale waxaa la filayaa beritana inuu sidoo kale yimaado marka maalmo badan caruurtu iskuulaadka ma aanay tegin marka waxay iskaga tahay muddo qabowga noocaana inaan halkan lagu arag laakiin de waa iska minnesota oo inta badan bulshadu way u diyaar garowdaa qabowyada noocaana in ay dharkeeda u gashtaan una diyaar garoobaan
marka hawl culusaa idin haysata
mid lasoo koobi kara maahan caasho
hawl culusaa taagan iyo baraf xaaqid badan
aada iyo aada weliba barafkii buuruu noqday inta waddada laga xaaqay oo dhinaceeda la dhigay ayaa markaad aragto waxaad isleedahay mabacaadkii xara dheer oo kala iyo bacadcelintii soomaaliya marka
gawaaridii iska rogayaashaa guraaya
aada iyo aada weliba tan hadda guris way dhaaftaba waddada dhinaceeda ayaa laiskugu riixay markaasaad waxaad arkaysaa marka aad meelaha qaar soconayso waddadaba ma arkaysad iyo baabuurta dhinaca kale ka maraysa oo buuro ayuu noqday laakiin waa iska minnesota iyo xaalkeeda inkastoo gobollada qaar sida gobolka iowa nagu dhegan waddada weyna la yihahda 35 ama 35W loo yaqaano toddobaadkan bartamihiisa dhowr mar la xiray oo baabuurta waaweyn iskaga gowshtay halkaasi ay ku yimaadeen shilal fara badan marka waa xilligii ugu darnaa in muddo ah gobolladan bariga ku yaala midwestiga laisku yidhaahdo waddankan maraykanka ay soo maraan qabowyada noocaana iyo weliba baraf intaa la eg inuu ka dhaco
waa tahay mascade waa sheeko dheer haddii barafka minnesota laga sheekeyna la yidhaahdo marka bal dhinaca ciyaaraha daqiiqad ayada haysataa maxaad noogu sheegi kartaa dhinaca ciyaaraha
ciyaaraha kubadda koleg ee waddankan maraykanka oo heer xiisa badan maraya ayaa goor dhoweyd dhowr kulan soo gabagaboobeen kooxda golden state oo koobka difaacanaysa ayaa waxa ay ka badisay charlotte hornets waxaana ciyaartaasi ay noqotay 121-111 ay ugu kala badiyeen laakiin kulan adag ayaa waxa uu dhex maray kooxaha los angeles lakers iyo memphis grizzlies kooxda los angeles oo rajo ka qabtay in ciyaaraha play off soo gudubto ayaa guuldarro kale laqsiyey oo ciyaaryahana james iyo kooxdiisa guuldarro labaad ayay oo xanuun badan oo isxigta ayay la kulmeen philadelphia ayaase 1 dhibic oo keliya waxay kaga badisay new orleans pelicans waxaana ciyaartaasi ay noqotay 111-111
aada baad mahadsantahay mascade waqtiga ayaa kaabiga nagu soo qabtay guud ahaan idaacaddii subaxnimanta ayay ku dhantahay aniga oo caashi ibraahina maxamed cabdixasan sandheere iyo dhinac isku dabridka oo lahaa bashiir abikar waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo subax wanaagsan.